السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعد تحميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلى وسلام أمتم صلى الله عليه وآله وسلم وموجا أهل ذاك نما صحاب ذاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكيلا mwenye kupita na njia yao mpaka siku ya mwisho. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, katika muhadhara wetu, kwa umuhimu na thamani ya jambo hili na maneno haya kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala imetupelekea leo tukasitopisha darsa na kuweka huu muhadhara. Na muhadhara wetu biidhnihi tabaraka wa ta'ala utalenga katika lile jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwahusia maswahaba, aliwakumbusha maswahaba mapema kabla hawajachelewa, kwa sababu kuchelewa, ukichelewa na ukapitwa, hauwezi tena ukarudi nyuma ukadiliki lile ambalo ulitakiwa ulifanyie kazi wakati ule. Kwa hivyo na sisi, kabla ya kuchelewa na saa zile Mtume sallallahu alaihi wasallam alizowapa maswahaba, basi nasi tuzitoe hapa leo. Ukiangalia si yake ni sahaba mmoja, lakini ujumbe ulifika kwa umma. Kwa hiyo itakuwa maudhui yetu kwa kichwa cha habari kinachosema idhtanim khamsa qabla al-khams, nufaika na kuwepo kwa mambo matano kabla hayajakukuta mambo mengine matano. Haya matano, ukipatikanalo moja katika haya matano, basi nufaika kuwepo kwake, kwa sababu yakipatikana hayo matano mengine, huenda usipate tena manufaa kwa haya matano yaliyokupita. Hii itakuwa ni maudhui ya muhadhara wetu wa leo, na maudhui hii aslan tumeichukua katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameitaja al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak, na wameitaja wanawachuoni wengi kwamba hadithi imekuja kwa sharti ya mashekhe wawili, al-imamu al-Bukhari na al-imamu Muslim rahimahumallahu ta'ala, hata kama hawakuitaja katika vitabu vyao, lakini hadithi hii imekuja kwa sharti la wao walipoweka masharti ya kupokea hadithi. Wametaja wanawachuoni wengi hadithi hii. Anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li rajuli, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumwambia mtu mmoja. Mtume alikuwa na mapenzi ya dhati ya kuwakumbusha masahaba wake. Mtu mmoja alipata bahati hii ya kupewa nasaha hizi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamwambia mtu yule wa huwa yaibuhu, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa anampa mawaidha yule kijana, anampa wa'd, anampa maonyo. Akamwambia mambo haya muhimu, akamwambia ightanim khamsan qabla khamsin, ewe kijana, nufaika na kuwepo kwa mambo matano. Haya matano kwanza nufaika nayo kabla hayajakujia matano mengine. Kabla hayajafika hayo, basi nufaika kwanza na haya matano ambayo uko nayo kwa sasa hivi, kwa sababu yakikupita haya, kuna mengine katika haya hayarudi aslan, na kuna mengine huenda yakarudi na huenda yasirudi tena. Ile fursa na ule muda wa kuwepo wewe na haya mambo matano ukawa umekupita wewe, hauna tena manufaa na wewe. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kijana yule, shababaka qabla harami, ila ni jambo la kwanza. Wasihataka qabla saqamik, ilo ni jambo la pili. Waghinaaka qabla faqrik, ilo ni jambo la tatu. Wafaraghaka qabla shughlik, hilo ni jambo la nne. Waayataka qabla mautik, hilo ni jambo la tano. Amtajia mambo matano, tumia hili kabla ya kuja hili. Umepata fursa wewe, uko na hili, basi litumie hilo kabla haijafika hili. Akamtajia mambo matano. Jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtajia kijana huyu katika hali ya kumpa mawaidha ni jambo zito sana, shababaka qabla haramik, tumia, nufaika wewe kijana, nufaika na ujana wako ulionao kabla haujafika umri wa utu uzima, uzee. Sasa hivi wewe una nguvu kijana, nufaika na ujana ulionao kabla haujafika uzee. Hili ni jambo kubwa sana. Wale wazee ambao wameshapita katika hali hii ya ujana, wao ndio wanaona dhiki wanayopata katika uzee. Ujana una thamani kubwa sana kwa Waislamu. Leo kama Waislamu wangetumia vizuri ujana walionao, na wakashtuka wakatumia vizuri steji hii ya rika walionayo, basi Uislamu ungepiga hatua kwa kiasi kikubwa sana kuliko dini zingine zote, na ungekuwa na nguvu na kasi kuliko dini zingine zote, kimali, kiutawala, kimamlaka na kwa kila kitu. Historia inaonyesha watu wa mwanzo kuwaamini mitume wa Allah walikuwa ni vijana. Hakuna nabii yoyote aliyeanza kuaminiwa na watu wazima na wazee, hakuna. Wale watu wa kwanza kumwamini mtume walikuwa ni vijana. Neema ya namna Uislamu utakwenda mbele ilitokea kwa vijana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuja kufanya dawa, ile dawa tunsiria kwa muda wa miaka mitatu, wale watu wa mwanzo kumwamini walikuwa ni vijana, walimnusuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutokamana na vitimbi na shari zilizokuwa zikipatikana kutoka kwa Makureishi, na wasiokuwa wao walikuwa ni vijana ambao walikulia na wakaishi na Mtume sallallahu alayhi wa sallam tangu wakati ule walipomwamini, wakaendelea kuishi naye Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Uislamu ukapata matunda makubwa sana. Tunapozungumza ujana, tunakusudia miaka 40 kushuka chini. Huu ndio umri hasa tunaokusudia sisi. Kwa hiyo ujana una thamani kubwa sana, tena sana. Zahara kushabab, wanawachuoni wanalitaja kuwa ni zahara thamina, ni uwa la thamani sana. Uwa la ujana ni uwa lenye thamani kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwapa mitume wao, mitume wake, utume wa kufikisha katika umri wa ujana. Falamma balagha ashuddahu, pindi alipofikisha ashudda, na ashudda ni ujana ambao hauzidi miaka 40, basi tunampa ilmu, tunampa utume, tunampa unabii. Hilo likatajwa kwa Nabii Musa alayhi salam, bali akalitekeleza hilo Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu ndiyo umri hasa mtu aweza kuipigania dini, imani, akiwa katika umri huo wa ujana. Maelezo yako mengi, lakini tutaja mengine kwanza, alafu tarudi katika yale ambayo tunayokusudia kuifikisha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule kijana, wa sihataka qabla saqamika, natumia au nufaika na uwepo wa afya yako ulionayo kabla ya maradhi hayaja kutembelea. Huu muda ambao wakumua na hiyo pumzi ambayo waitoa wewe, wala hufikirii kwamba kuna wenzako wanatumia mashini kupumulia, hawawezi kupumua. Na leo kama umeme unakatika ghafla, kuna hatari ya kuwapoteza katika ulimwengu huu. Hii pumzi ambayo uko nayo wewe waitumie sasa hivi, wala wanywa, wala unachotaka wanywa, unachotaka watembea, wanakwenda warudi. Kuna watu walikuwa na pumzi kama yako, lakini sasa hivi wanakimbizana na madaktari na manesi katika kuangalia namna ya kuokoa afya yao. Afya ulionayo itumie kwanza kabla ya kufikwa na maradhi. Yale ambayo unaweza kuyafanya wewe ukiwa na afya katika kujitangulizia akhera yako, huwezi kuyafanya hayo ukiwa na maradhi. Kwa hiyo nufaika kwanza wewe na uwepo wa afya yako kabla haujatembelewa na maradhi. Hizi ni nasaha moja muhimu sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyosema, utitu jawami alkarim, nimepewa maneno madogo sana ambayo nikiyazungumza kuyatafsiri huweza kujaza vitabu na vitabu. Ni katika khususia tulinabii, mambo ambayo ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afya ulionayo itumie kabla ya kufikwa na maradhi. Na tutaona hapa katika sira, katika historia, namna ambavyo wale wanaume ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaita kwenye Qur'ani kwa jina hilo hilo, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Utaona namna ambavyo walivyotumia haya au walivyoshikamana na huu usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Allah, katika waumini kuna wanaume sadaku ma ahadu Allah alayhi, wamesadikisha yale waliomwahidi Allah wakayatimiza kweli. Faminhum man qada nahbahu, wako katika wao ambao tayari ajali yao ya kufa imeshafika, wameshatangulia mbele ya Mola wao, wa minhum man yantazir, na wapo ambao bado wanasubiri hawajafa, lakini wote wama badalu tabdila, hawakubadilika, hawakubadilika kabisa. Mtaona namna ambavyo walishikamana na wasia huu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasia akaendelea kusema, wa ghina'aka qabla fatrik, na nufaika na uwepo wa utajiri ulionao kabla ya ufakiri haujakujia. Mali ulizo nazo unazozimiliki, nufaika uwepo wake kabla ya ufakiri haujakujia, bal kabla ya mauti haijakujia. Wakati ambapo Allah amekupa mani, amekupa mali, nufaika na mali zako, tengeneza akhira yako kwazo. Allah hakuwa ni mwenye kuwadhulumu waja kiasi ambacho akupe wewe amnyime yule, la, bali hilo analifanya kwa hikma zake, akakupa wewe akamnyima yule. Tuti lmulka man tasha wa tanzi'u lmulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair, unampa ufalme unaomtaka na unamnyima unaomtaka, unampa utukufu unayemtaka na kumnyima unayemtaka. Hii ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akikuchagua Allah ukawa ni miongoni mwa watu waliopewa hilo, watakiwa ulitumie kabla halijakuondoka. Wa ghina'aka qabla faqri, natumia uwepo wa utajiri wa mali ulizopewa na Allah kabla ya kujiwa na ufakiri. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule kijana, akamwambia wa faragaka qabla shughli, natumia wakati ulionao kabla ya kushughulishwa. Umepata muda, tumia vizuri. Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika faragha, ukipata nafasi, ukipata muda, utumie vizuri kwa Mola wako, jinyenyekeze. Kuna wakati mtu anakuwa ni mashughuli, ameshughulishwa mno kiasi ambacho ule wakati kwake ni thamani, ni mali. Leo kama angekuwa na uwezo wa kuendesha jua ili akamilishe mipango yake angefanya, lakini hawezi. Mambo yamemjezania na mambo yatakiwa yafanyike ndani ya muda fulani, na yeye anaona wakati hana, ameshughulishwa. Lakini kuna muda anapata wakati. Sasa ule mwili unaopata fursa na wakati usitumie katika mambo ya kipuuzi na mambo ya lahu na lahu, utumie kwa ajili ya kuwekeza kwa ajili ya akhira yako. Jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhusia yule kijana, wa ayataka kabla mautika, natumia uwepo wa uhai wako kabla haujafikwa na ajali yako, kabla haujafikwa na mauti yako. Haya ni mambo matano ya msingi sana, ya muhimu sana, na maswahaba waliyapokea haya wakawa wanafikishiana baadhi yao kwa wengine, kama anavyotaja Ghanim ibn Qais, anasema kunna nataawadh fi awwali al-islam, tulikuwa tukipeana mawaidha katika mwanzo wa Uislamu. Uislamu ulipotujia tulikuwa tukipeana mawaidha na kukumbushana baadhi yetu mambo haya. Anasema ya bna Adam, ewe mwana Adam, i'mal fi faradhika qabla shughli, fanya kazi, tumia vizuri muda uliopewa, ni neema, kabla ujishughulishwe. Waweza kushughulishwa wewe na shida za familia na matatizo ya kuunguliwa, kufiwa, kuunguliwa nyumba, mala umepata kesi mahakamani, washughulishwa njoo Jumatatu, njoo Alhamis. Tulikuwa tukipeana mawaidha baadhi yetu ya kwamba muda huu ambao kabla hakushughulishwa tuutumie muda wetu vizuri, wa bi sababika likibari, natumia ujana wako kwa ajili ya utu uzima. Ghanib ibn Qais anasema walikuwa maswahaba wakipeana mawaidha mambo haya kwa sababu ya umuhimu wake. Wa fi sihhatika li maradhi, na katika afya ulionayo watumia kwa sababu ya maradhi. Utakuja kuumwa wewe, ukitamani leo kama ungepewa na siri fulani, lakini haiwezekani tena. Wa fi dunyaka li akhiratik, natumia dunia yako maandalizi kwa ajili ya akhira yako. Ad-dunya mazra'atu al-akhirah, dunia ndiyo shamba la akhira. Hapa tuko sisi twalima hapa kuvuna, utakachokipanda hapa ndicho utakachokikuta baada ya kufa kwako. Wa fi ayatika limautika, natumia uhai ulionao kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kifo chako. Na ndio maana Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa ni mwanamasikoni mkubwa sana wa Basra. Huyu alizaliwa katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika nyumba hii kulikuwa na mjakazi wa kike. Sasa baba yake alikuwa kitwa Yasar. Katika nyumba ya Mtume ya Ummu Salama bin Hindu bint Umayya kulikuwa na mjakazi wa kike alikuwa akiitwa Leila. Yasar akaenda akamua Leila, wakapata mtoto, lakini baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwita Hasan ibn Yasar. Lakini katika vitabu vya sira na tarikh akafahamika kwa jina la Hasan al-Basri kwa sababu ya umuhimu mkubwa sana aliyokuwa nao. Hasan al-Basri huyu tunayemtaja leo alikuwa ni mwanawachuoni mkubwa sana. Wanasema baadhi ya wanawachuoni wa tarehe namna alivyopendwa katika nchi ya Basra. Siku aliyekufa huyu watu walisahau kuswali salatu na asr, mpaka wamemzika tu wanakumbuka hivi, asi tumeswali sisi, namna ambavyo mapenzi yalivyokuwa makubwa kwa mtu huyu. Sasa alikuwa na mafanikio makubwa sana katika ulinganizi wake. Aliulizwa siku moja, ma sirru zuhdika yabna Yasar, tuambie siri ya uchamungu wako ewe ibn Yasar, kwa nini umekuwa hivyo mchamungu sana? Yeye akasema kuhusiana na uchamungu siwezi kusema kwa mimi ni mchamungu wangu, mimi ni mchamungu, lakini naweza kuambieni kwamba inna sirra zuhdi, siri ya zuhudi yangu kuifanyongo mimi dunia na kuwekeza kwa ajili ya akhira arba, ni mambo manne. Kawaambia hivyo, inna sirra zuhdi arba, siri ya ya zuhudi yangu niliyokuwa na mambo manne. Akayataja ile maana, akasema alimtu, nimefahamu au ninafahamu mimi, anna rizqi la yakuluhu ghairi, ya kwamba riziki yangu atakula mtu mwingine. Fatuma anna bihi qalbi, moyo wangu katuliza, sikuona kwamba huu muda ninaopoteza hapa kwa mambo ya kheri riziki yangu kule mjini yapotea, la riziki ambayo Allah amenikadiria mimi hawezi kula mtu mwingine, moyo wangu katuliza. Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lau kama nyinyi mtamtegemea Mola wenu ukweli wa kumtegemea, angekupeni riziki kama vile anavyompa riziki ndege. Yeye ndege yaruhu bitana wa yaudu, anatoka asubuhi akiwa hana kitu tumboni, anarudi jioni akiwa ameshiba. Hana ofisi kwamba kuna sehemu fulani anapanga mali zake anapata chakula, la, lakini Allah anampa riziki, anapata chakula, analisha na watu wake, na hana akiba kwa asubuhi akiamka atakula nini, lakini anaishi. Hivi ndivyo ambavyo Hasan al-Basri anasema, nilifahamu riziki yangu hawezi kula mtu mwingine, moyo wangu ukatulizana. Jambo la pili anasema, wa alimtu anna amali la yakumuhu illa ghairi fakumtu bihi, nikafahamu ya kwamba amali yangu mimi, matendo yangu ya kuwe kuwekeza kwa ajili ya akhira, hakuna mtu mwingine anaweza akayasimamia akayafanya. Hakuna. Nikizembea mimi, hakuna atakayefanya kunija kulipo mimi. La, alla taziru waziratun wizra ukhra, hawezi kubeba mbebaji mzigo wa mtu mwingine. Ukizembea kufanya matendo yako kwa ajili ya akhira yako, hakuna mwingine atakayeweza kukufanyia wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mwanaye Fatima, ya Fatima i'mali, ewe Fatima fanya wewe matendo. Fa inni la ughni anki min Allahi shay'a, mimi siwezi kukusaidia wewe kwa Allah kwa lolote lile, siwezi. Fanya mwenyewe matendo yako. Huyu ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na cheo alichonacho cha utume, hawezi kumsaidia mwanawe kumpa matendo yake siku ya kiyama hata kidogo. Hakuna kusimamia matendo yako. Mwanadamu atalipwa kwa lile alilotenda. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, hana mwanadamu atakalolipwa yeye isipokuwa ile juhudi yake mwenyewe, ile juhudi uliyotoa ndio utakayolipwa hiyo hiyo. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na ile juhudi yake aliyofanya ndio itakuja kuonekana siku ya kiyama. Umezembea, hakuna kukufanyia matendo. Hasan al-Basri alijibungua hilo mapema, anasema wa'alimtu anna amali la yakumu bi ghairi fakumtu bihi, nilipogundua ya kwamba matendo yangu mimi hakuna mwingine anaweza akasimama akayafanya alafu siku ya kiyama nikahesabiwa mimi, la, hakuna. Fakumtu bihi, nikayasimamia mwenyewe. Wewe uliza swali hapo ulipo kwa matendo uliyoyatanguliza leo, kama mauti ya kufika leo usiku, unaamini ya kwamba yatakusaidia yatosha kukinga na kuvusha katika kizingiti kirefu? Ya Abu Dharr, ewe Abu Dharr, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Abu Dharr, anamwambia kwa mafumbo, katika maneno aliyomwambia Abu Dharr, anamwambia wa khaffif al-amla, fanya mzigo wako uwe ni mdogo, madhambi unayofanya yawe machache mno. Fa inna atabata, kwa sababu kizingiti ni kizito kukivuka. Wa akthir min azadi, kithirisha zawadi. Fa inna albahara amir, bahari tunaosafiria ni ndefu. Haya ni mafumbo kwa maana mauti, kithirisha matendo mema. Baada ya kufa safari yako ni ndefu mno. Kuna masala ya kaburini, munkar na nakir, kuna masala ya kuleta matendo yako pale, kuna kuishi katika kaburi neema au shari, kuna kufuliwa, kuna kuvuka katika daraja la sirat, kuna kusimamishwa katika viwanja vya kiyama kwa muda ambao Allah ndo anaijua, kuna mange, majoka. Safari ni ndefu, kithirisha zawadi. Ye, kama leo mauti ya kufika hapo ulipo yatosha matendo yako kukuvusha katika kizingiti kizito kama hiki, is'al nafsak, iulize nafsi yako swali hili. Kwa Hasan al-Basri anasema, nilifahamu ya matendo yangu mimi hakuna wa kuyafanya zaidi yangu mimi, fakumtu bihi, nikayafanya mwenyewe. Akasema tena Hasan al-Basri, wa'alimtu anna Allah yarani fakhashitu an la yarani fil ma'asi, na nikafahamu katika mambo niliyoyatimiza mimi, nikafahamu ya kwamba Allah ananiona popote pale nilipo, kwa matendo yote nitakayoyatenda Allah ananiona. Fakhashitu, basi nikahofia, alla yarani fil maasi, asije akaniona mimi Allah katika maasi, wakati na maasi yeye. Baada ya kugundua hilo ya kwamba kila ninalolifanya Mola wangu mimi ananiona, nikawa na hofu Mola wangu asije akaniona nikiwa na muasi yeye. Unapofanya maasi ujue kwamba Allah anakuona. Siku ya kiyama imekuja katika hadithi, wataletwa watu katika milango ya pepo, wataonyeshwa bustani za pepo, matunda ya pepo, neema za peponi na majumba ya peponi. Watapeana mikono na pongezi ya kwamba ongereni bwana, ona tumezawadiwa pepo. thumma yunadi limunadi, kisha atanadi mwenye kunadi, atawaambia malaika asrifuhu anha, waondoeni au katika milango hiyo ya pepo. Baada ya kunadiwa na watukulewa, watajikuta wameingizwa, wamepelekwa katika milango ya moto, wasubiriwa kuingia katika milango ya moto. Kwa masikitiko makubwa watamwambia Mola wao, ya Rabb, ewe Mola wetu, kama kweli sisi tumeyafanya haya, law adkhaltana an-nara lakana ahwan alaina min an turiyana al-janna wa na'ima al-janna wa riyadha al-janna, lau kama ungetuingiza sisi katika moto, hili lingekuwa ni bora na nafuu kwetu kuliko kutuonyesha pepo, milango yake, bustani zake, ukatamanisha kwamba tutaingia peponi, alafu kisha watupeleke katika manzila mbaya kama hii. Allah atawaambia, hakadha arad, hivyo hivyo ndivyo nilivyotaka mimi. Qalu, wale watu watasema kumwambia Allah, limadha aradta hakadha ya Rabb, kwa nini umetaka hivyo Mola wetu? Allah atawaambia, nyinyi mlikuwa mkiwa pamoja na waumini, mnakithirisha imani, ni watu wa msimamo, watu msiopenda masihara na dini, mwafanya kheri mbele ya macho yao. Wa idha faragtum, mnapata faragha na muda wa peke yenu, barathumuni bil maasi, mnanibarizi mimi kwa madhambi, mnafanya madhambi makubwa makubwa kwa sababu hakuna anayewaona. Hilo ndilo nililotaka mimi. Hadithi imekuja hivyo, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo alifahamu hili Hasan al-Basri, akasema kwamba nikafahamu ya kwamba Allah ananiona katika kila hatua ninayofanya. Fakashitu an la yarani fil maasi, nikaufia asije akaniona mimi katika maasi. Na jambo la nne anasema, wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni, nilifahamu ya kwamba mauti yananisubiri mimi. Fastaadadtu bihi, nikajiandaa kwa ajili ya mauti. Kila mmoja anapotembea anajua mauti yako mbele yangu, sioni lakini mauti yako mbele yangu, yananikaribia. Basi muda wote mimi nikawa niko attention kwa ajili ya kujiandaa na mauti. Na ndio maana baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم kutoa nasaha, Abdullah bin Umar aliwaambia maswahaba, idha asbahta fala tantadhir al-masa, bali kila alipokuwa akipata nafasi ya kutoa mawaidha na kuhutubu kwa watu, Abdullah bin Umar alikuwa akipenda kutoa nasaha hizi, idha asbahta fala tantadhir al-masa wa idha amsaita fala tantadhir as-sabah, ukifika jioni usisubiri kwamba kesho asubuhi pia na mimi nitakuwepo, katika utakapo kesho na mimi nitakuwepo, la, usubiri hivyo. Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa, na ukifika asubuhi usiwe na hamu ya kwamba katika watakaofika jioni nami nimo, siwe na hilo. Hapa katikati ni parefu mno, yaweza ajali yako ikaondoka hapa hapa, watu wakasema, lakini mwongeanaye asubuhi alikuwa mzima tu, watu wakaenda kukuzika. Idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam annaka ba'daha ma'mulun, mmoja katika washairi wa Kiarabu anasema, ukibeba kuelekeza kaburini jeneza ukalipeleka mkalizika ile jeneza marudi nalo, fa'lam annaka ba'daha ma'mulun, tambua ya kwamba baada ya jeneza lile kulipeleka mkarudisha, basi atakaporudi nyumbani kuna mtu atapelekwa tena, basi utakuwa ni wewe. Ilifahamu hilo. Ayuha nasu ibadallah, lazima tunufaike na mambo haya, hasa katika nafasi ambayo bado haijatuacha nyuma. Hadithi imetutaja sisi ujana tulionao tuutumie kabla ya kufikwa na uzee. Hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kuhusiana na siku ya Kiyama, baada ya mahshar, watu kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu watu wakakuta ardhi imekuwa ni ya shaba, jua limeteremshwa kuanzia walipo wanadamu, katika baadhi ya riwaya ni maili moja. Wanawachuoni wanaeleza kwamba jua pale lilipo maili milioni 98.5, pale lilipo lakini angalia jua linavyotandika. Mtu hawezi kutembea bila viatu au nguo na jua. Siku hiyo italemka maili moja kuanzia binadamu walipo. Niambie makali ya jua yatakuwaje siku hiyo. Ardhi haitokuwa hii ya udongo, kwani ardhi ya shaba. Na namna gani shaba inavyokamata jua na kuyeyuka, nyinyi mwafahamu? Mwanadamu akifufuliwa katika ardhi hii, aambiwe sasa, hebu tembea wewe, nenda kwa Mola wako. Yauma yakhrujuna minal ajdad, siku watakapotolewa katika makaburi, watakwenda. Yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi was-samawat, siku ambayo ardhi itabadilishwa, haitokuwa ardhi hii. Yauma natwi as-samaa katayyi sijilli al-kutub, siku ambayo mbingu itakunjwa kama vile unapokunja karatasi. Ardhi imebadilishwa na mbingu imekunjwa, jua la telemita. Waambiwa tembea wewe, nenda kukahesabiwa kwa Mola wako. Ukipiga hatua moja unaacha ngozi katika ardhi, ukipiga hatua moja mguu wa dhana katika ardhi. Ukija kunyofoa watoka mguu na mifupa, ngozi na minofu umeacha katika ardhi, kwa ukali wa jua siku hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza, yakulu linsan, Allah subhanahu wa ta'ala asema, yakulu linsan yauma idhin aina almafar, atasema mwanadamu siku hiyo, leo wapi nakimbilia mimi, nakimbilia wapi? Kalla la wazar ila rabbika yauma idhin almustaqar, ataambiwa leo hapana makimbilio, leo makimbilio ni kwa Mola wako, hakuna pa kukimbilia leo. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, atakayepuuzia utajo wangu atapata maisha ya dhiki. Wanawachuoni wanataja katika kaburi lake kama alivyotaja al-Imam Qurtubi rahimahullah, wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, na siku ya kiyama tutamfufua akiwa ni kipofu. Yule mwenye macho anauliza akimbilia wapi, haoni kwa kukimbilia. Huyu atafufuliwa akiwa ni kipofu, hana macho. Abdullah ibn Ummi Maktum alipoisikia aya hii alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inni ataammalu al-umya fi hadhihi ad-dunya wa la ataammaluhu fil akhirah, mimi naweza kuvumilia upofu katika dunia hii lakini siwezi kuvumilia huko akhira. Aya amesema Allah amesema kwamba waman kana fi hadhihi dunya a'ma, atakayekuwa katika dunia hii a'ma, katika dunia hii ni kipofu, basi huyo akhira pia ni kipofu. Mimi naweza kuvumilia upofu wa duniani, yeye ni kipofu wa macho haoni, lakini akhira siwezi. Ikashuka aya nyingine akamwambia kwamba sio upofu wa macho, la ta'ma al-absar, sio upofu wa macho bali ni upofu ambao upo katika moyo. Atakayekuwa katika upofu wa moyo katika dunia hii atapata upofu wa macho huko akhera. Atamwambia Allah, lima shartani a'ma wa qad kuntu basira, mbona umenifukua nikiwa kipofu hali ya kuwa duniani nilikuwa na macho yangu naona? Allah atamwambia mtu huyu, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, qala, Allah atamwambia hivyo hivyo zilikujia aya zetu wewe ukazipuza, fanasitaha ukazipuza, ukazidharau, uko na nini bwana, mimi na mambo yangu mengi bwana nifanye, kuna hili yote yanishughulisha haya bwana, ukazipuza. Wakadhalika al-yawma tunsa, na hivyo hivyo leo ndio umepuuzwa. Tunza ya hapo Allah msaudia umepuuzwa, tunza ya hapo ni kupuuzwa, leo wewe umepuuzwa. Sasa kwa uchungu huu wa siku hii na kwa jua kali lile ambalo Mtume amelieleza, watapata kivuli wako sampuli sana. Hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu, watu wa sampuli saba Allah atawapa kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Akawataja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, imamun adil, mtu wa kwanza ni kiongozi mwadilifu. Allah amekupa uongozi, ukautumia vizuri uadilifu katika kutekeleza majukumu yako na uongozi wako katika kuhukumu na mengineyo, Allah atakupa kiburi siku ya kiyama, zawadi. Kwa hiyo washabun, mtu wa pili ni kijana. Tazama fursa anazopewa kijana katika hadithi hii, na hapo utafahamu nafasi ya kijana. Washabun nashaa fi ibadati rabbi, na kijana aliyekulia katika kumwabudu mola wake, ikawa amejitoa rehani, mwili wake, nafsi yake, mali yake, wakati wake kwa ajili ya mola wake, huyu atapewa kiburi, zawadi na Allah siku ya kiyama. Atapewa kiburi cha Allah. Haina maana kwamba Allah atakao pande moja jua limpige alafu kile kiburi chake ndio watu la, hiki ni kiburi maalum Allah atawatengenezea watu hawa. Washabu nashaa fi ibadati rabbi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na kijana kabla ya kijana ambaye moyo wake umefungamana na msikiti, hayuko tayari kuona msikiti wa Allah unadhalilika, analazimiana na msikiti kwa ibada, kwa sala, kuutengeneza, kuuhifadhi, kuuheshimu. Katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwepo mwanamke mmoja, hadithi anaitaja al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, alikuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa akifagia msikiti, akisafisha tu msikiti, kazi ndogo tu katika jamii ya dharaulika, kama mtu akaitwa rehani kwa mkewe au kwa dada yake au kwa mtumishi wake wa nyumbani, bwana, katika majukumu yangu hapa nyumbani utafanya kazi ya kufagia na msikiti, nitakulipa na hiyo. Mwanamke alikuwa akifanya hiyo kazi. Muda umefika, mwanamke amefariki, maswahaba wakaona kazi hii kidogo, hii ndogo tu, hii kazi hatuwezi kumsumbua Mtume. Wao wakamswalia, wakamuosha, wakamswalia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaenda wakamzika. Mtume kuambiwa siku zimefika, Mtume akamuulizia yule mwanamke, huyu mwanamke yuko wapi alikuwa akifanya hapo usafi msikitini? Kwambia Rasulullah, mata, amefariki yule mwanamke, amefariki. Ndio kwa nini hamkunipa habari? Ya Rasulullah, tumeona una majukumu mengi, mambo mengi, mambo ya jihadi, sasa tumeona tusikushughulishe na hili, maadamu sikuweza kulifanya, tutalifanya sisi tu. Mtume akamwambia, duluni ala qabriha, niambieni kaburi lake liko wapi, nionyesheni kaburi lake. Kwa nini Mtume aonyeshe kaburi la mwanamke huyo? Mbona waliofariki wengi Mtume akawaulizia, lakini kamuulizia huyu? Kwa sababu ya uzito wa kazi aliyofanya kutumikia msikiti wa Allah. Mtume akaonyesha kaburi lake hili hapa, faqama fasalla alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama, fasalla alayha, akamswalia juu ya kaburi lake pale pale kwenye kaburi. Hamkuniambia mimi nimekosa kumswalia huyu mwanamke? Mtume akaona haiwezekani, kwa amali aliyokuwa anaifanya ya kuutumikia msikiti wa Allah, akasimama akaswali juu ya kaburi lake. Kwa hiyo katika watu tukopewa kiburi siku ya kiyama ni kijana ambaye moyo wake ameufungamanisha na msikiti, huyu atapewa kiburi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu bidhalika jazaan wala shukura, haitajii kwa hilo malipo wala shukurani, la, bali analifanya hilo akijua kwamba malipo yangu mimi yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mwenye nyumba hii. Wa anna almasajida lillahi, na misikiti yote ni yake Allah. Kwa hiyo mtu wa pili akataja wa rajulun, na kijana qalbuhu muallaqun bilmasajid, moyo wake umefungamana na msikiti. Mtu wa tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa rajulani tahaba fillahi hatta ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulani tahaba fillah tahaba fillah, na watu wawili wamependana kwa ajili ya Allah, ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wakawa wameshikamana kwa ajili ya Allah na wakawa wameachana kwa ajili ya Allah. Wao wakapendana kwa ajili ya Allah na kuachana kwao wakaachana pia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. hawa watapewa kiburi siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema, wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Na kijana aliyeitwa na mwanamke mwenye cheo, ana pesa, ana hadhi, ana mali na ana uzuri, lakini yeye akasema, mimi namuogopa Allah kufanya haya, kama ilivyokuwa kwa Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Mwanamke alipomshawishi Zulaikha, akamshawishi sana, lakini Nabii Yusuf alikataa kwa sababu ya kumwogopa Allah. Akasema, ma'adha Allah, najikinga kwa Allah, mimi namuogopa Allah. Mwanamke mzuri, ana cheo, ana mali na uzuri anao, hakukataa kwa sababu ya kuogopa ukimwi, la, kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu atapewa kiburi siku ya kiyama. Alafu Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yamini. Katika riwaya ilikuja, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yamini. Na mtu mwingine atakapo kiburi ni mtu ambaye amefanya sadaka yake kwa siri. Sio kila sadaka lazima watu waione, mtu mwingine akafanya kwa siri, japokuwa pia kufanya kwa wazi si makosa. In tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukuha wa tu'tuha al-fuqara. Allah anasema, ikiwa mtaficha, mtadhihirisha sadaka, hiyo ni neema kwenu, na ikiwa mtaamua kuficha na mkawapa mafukara, basi hiyo ni kheri kwenu. Kwa yote mawili ni sawa. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فنيني متين الله أوني متومي واتي أوني نواميني في أوني فني متين قوازي في أوني كما قوص سسا كتك هاي أنباية ميتاية انتو إكاوة أنا توا صدقة أواتو وكلالة أسكوي وكامتا وكتا وفا كنا تتكي ميوي وفا مستكين wala hiyo kimetoka kwa mtu kafanya kwa siri kabisa, kama alivyokuwa kufanya Omar ibn Abdul Aziz, ambapo wanawachuoni wanasema, lau kama ukhalifa ungekuwa waendelea, fursa ya kuwepo ukhalifa ungekuwa waendelea, basi angekuwepo Omar ibn Abdul Aziz, angekuwa khalifa wa tano, lakini ukhalifa umeisha, mwisho wa makhalifa wanne kwa yale aliyoyafanya. Alikuwa akipika mikate usiku na moto bila ya kujali, anaweka katika mgongo wake, anakwenda kuweka katika nyumba za maskini mlangoni, utakumbuka mlango wa mikate anayeweka hawamjui. Wanasema wanawachuoni, amekuja kufahamika mwekaji ni yeye siku aliyefariki, kwa sababu ile siku asubuhi yake hakuna kitu. Alafu waliomuosha walikuwa ushahidi kwamba wamekuta alama za mikate ikijichora katika mgongo wake, kwa maana alikuwa kubeba ikiwa ya moto na kumunguza. Huyu atapata kiburi siku ya kiyama. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallama akamtaja mtu wa saba, wa rajulun dhakara Allaha khaliyan, mtu mwingine ambaye amemkumbuka Mola wake, khaliyan, akiwa sehemu ya peke yake, sio sehemu ya kuonekana. Fafadhat aynah, macho yake yakatoka kuchuruzika machozi, yakatoka machozi macho yake kwa ajili hiyo, kwa hofu waliokuwa nayo, akatoka machozi kwa ajili ya Allah. Yale machozi hayamwagiki bure, bali atapewa kiburi siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni vijana, na fursa hizi nyingi sana zimetajwa kwa vijana, wao wana nafasi kubwa sana. Kwa hiyo ujana una thamani kubwa sana, na ndio maana maswahaba waliitumia vizuri zaidi fursa hii ya ujana. Abu Ishaq Ismail ibn Qasim, ambaye maarufu katika tungo za kishairi akiitwa Abu al-Atahiya, katika beti yake alikuwa akiimba anasema, bakaitu ala shababi bidami aini, na ulilia ujana wangu mimi kwa machozi ya macho yangu nalia. Azungumza wakati wa sala, akasema utu uzima ni mzee Ibn Sittina huko, mtu wa miaka 60 na kuendelea, anasema bakaitu ala shababi, na ulilia ujana, bidumi aini, kwa machozi ya macho yangu yanatoka machozi, natamani natafikia tena ningepata ujana. Falam yughni, anasema falam yughni albukau wala nahibu, kilio na machungu nilionayo hayawezi kunisaidia kitu. Alafu akazungumza maneno haya mazito, akasema rahimahullah, faya laita shabab yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib. Katika wengine waliopokea beti hii wakasema fa ukhbiruhu bima sana al-mashib. Akasema Abu al-Atahiya, lau kama ujana ungeweza kunirudia wala siku moja tu, ningepata ujana siku moja tu, fa ukhbiruhu, ningeupa habari huo ujana, bima sana al-mashib, namna ambavyo uzee unavyonitaabisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mola wake aombe dua kwa Allah, akingwe na Allah, asije akarudishwa ila ardhi lil umr, katika umri dhalili, kaila ya'lam ba'da ilmihi shay'a, ikawa hajui kitu baada ya elimu yake. Akaambiwa sema hivi, ewe Allah, najikinga kwako nisije nikarudi katika umri dhalili nikawa sijui kitu baada ya kuwa nilikuwa najua. Mkewe wamuuliza, wewe nani? Mjukuu wako, mtoto wako akisafiri akirudi kukutembelea, wamuuliza kwani wewe nani? Ule umri mbaya sana. Lau kama ujana ungerudi siku moja, angeupa habari ule umri, ya kwamba sasa mtu wapele kwa chooni, watu wajukuu zake wakichelewa kidogo, mara kinyesi hapo hapo, ni umri mbaya sana. Kwa hiyo ujana una thamani, ukishindwa kutumia muda huu sasa hivi, huo muda tunaozungumza hautoweza kunufaika na kitu. Ayuha nasu ibadallah, Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu, Abu Huraira ni sahaba wa Yaman, jina lake anaitwa Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi, alikuwa ni mtu wanataja katika tarehe yake kwamba kabla ya Uislamu huyu, kwa sababu mama yake Abu Huraira alifiwa na mumewe. Mumewe alikuwa na mali nyingi sana, alipofariki zile mali zikawa zinamilikiwa na mama yake Abu Huraira. Alikuwa ni mwanamke wa serious, asiyependa masiara, mfanya biashara. Abu Huraira mwenye anasimulia, alikuwa akitanaam katika mali ya baba yake iliyomilikiwa na mama yake. Alikuwa akivaa ala vile anavyotaka yeye, lakini baada tu ya kuingia katika Uislamu mama yake hakujali kwamba huyu ni mwanangu, akamfukuza. Akaona sehemu salama yeye ya kwenda ni kusuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika maneno ambayo Abu Huraira anayazungumza, anasema kuntu a'tamidu bikabadi ala al-ardi min shiddati al-ju'i, anasema nilikuwa mimi nikiegemea kwa machungu niliyonayo juu ya ardhi. Yaani Abu Huraira kuna wakati mwingine alikuwa anazimia kwa ajili ya njaa, kwa sababu ya njaa, yaani imefikia kiwango hiki, na mwanzo alikuwa vile kwa sababu ya uzito wa njaa. Anasema aliyetaja maneno haya, walakinahu idha nudia lilbadli walata, ilikuwa pakiadhiniwa kwamba yatakiwa watu sasa wajitoe wenyewe mali yao, nguvu yao, nafsi zao, wafanye kazi. Kuna kazi ya Allah yahitajika ifanye, ima ni kuchimba kisima au kuchimba khandak au kujenga msikiti au kurekebisha. Lilikuwa likitolewa jambo kama hii, kana min asra'i nnasi istijabatan, alikuwa ni katika watu wa haraka zaidi kujibu hilo, katika watu wa haraka zaidi kuliitikia hilo na kulijibu, alikuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, lishiddati imanihi billahi azza wa jal, kwa sababu ya shida ya imani yake aliyokuwa nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, angalieni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna walipojitoa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walichimba khandaq, walichimba khandaq kwa mikono yao. Walipokuja kuvamiwa na watu,
Salman al-Farisi katika shura alituwarai, hawa wanaotuvamia hawa tuweke tukimbie handaki wasiingie Madina. Wakachimba handaki kwa mikono yao. Amal baadhi wanasema ilichukua karibu takriban mwezi mzima. Masahaba walikuwa wanachimba katika hali ngumu sana, hakuna chakula, wakati mwingine chakula kinawaishia, wanafunga mawe katika matumbo yao. Maadamu hili ni jukumu na hii ni kazi ya Allah, basi maadamu mimi niko hai siwezi kuacha kazi ya Allah inasimama eti kwa sababu tu sijapewa pesa ya kufanya kazi hiyo. La, wao walisimama imara, wakachimba mahandaki kwa ajili hiyo, walifanya kazi imara sana mpaka baadaye Mtume sallam akagundua masahaba wake wamechoka, na yeye mwenyewe Mtume akiwemo katika ile kuchimba handaki. Ansar walianzisha wakasema, Allahumma laula anta mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma sallaina. Wakaanzisha shairi pale kwa ajili ya kupoza kazi, wanasema Allahumma, ewe Allah, laula anta mahtadaina, lau kama si wewe tusingepata mwongozo, tusingetoa sadaka wala tusingesali. Mtume sala sala akawa anamwambia, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira far'amil ansara wal muhajira. Ewe Allah, hakuna maisha mengine isipokuwa maisha ya akhira. Hawa wanaofanya kazi hapa wanaandaa akhira yao, waonee huruma ansari na muhajirini. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, wao walitafuta pepo kwa nguvu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, ala jueni, inna sil'ata Allahi hiya al-ulya, bidhaa ya Allah ni ghali, haipatikani kwa urahisi. Ala jueni, inna sil'ata Allahi hiya al-janna, bidhaa ya Allah ni pepo, haipatikani kwa urahisi, ni ghali. Ala inna sil'ata Allahi hiya aljanna, bidhaa ya Allahi pepo. Wao walitumia nguvu nyingi sana katika kuipata, na ndio maana katika vita vya Badr Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaomba kwa kikundi kile cha masahaba alimwambia Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba, kilemba chake chamwanguka, Abu Bakari anamokota anaweka tena, Mtume anaomba dua, anamwambia Allah, Allahumma in tuhlika hadhihi al-isaba lam tu'bad abadan, ewe Allah, kama utawaangamiza hawa kikundi hiki, kama utawaangamiza hawa makufari wakafanikiwa kuwaua hawa, lan tu'bad abada, hautoabudiwa tena kwa kazi waliyoifanya masahaba, kwa kazi walioifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawakuogopa kufa kwa ajili ya Allah, hawakuogopa kufilisika kwa ajili ya Allah. Angalia Talha, Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia aya ya watu kushindana katika kheri mbalimbali, Talha alikuwa na bustani yake, ilikuwa karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaitoa sadaka kwa ajili ya Allah. Alikuwa na bustani mbili, moja akaitoa sadaka kwa ajili ya Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alitoa mali yake nyingi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume akamuuliza, ya Aba Bakr, madha tarakta li ahlik, umewaachia nini familia yako? Akasema, taraktu fihim Allah wa rasula, nimemwacha kwao Allah na mtume wake. Ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman radhiyallahu anhu katika kipindi kigumu sana cha biashara, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihitaji zaidi mali wakati ule, ashapata jeshi la kupigana lakini hakuna vifaa vya vita, na katika gharama kupatikana kwake, akaiombe masahaba, nani atakayedhamini jeshi hili? Zaidi ya masahaba 300 wadhaminiwe mavazi ya vita pamoja na silaha zao na vipando vyao. Uthman radhiallahu anhu wakasema, ya Rasulullah, mimi nitadhamini mavazi yao, vipando vyao, mavazi ya wanajeshi 100, vipando vyao pamoja na silaha zao. bado anaishi 200. Mtume anasema tena, anasema enyi masahaba, nani atakayenidhaminia hili jeshi? Man yadhmanu li aljeisha adhmanu lahu aljanna, atakayenidhaminia mimi jeshi hili nampa dhamana, mimi nitampa dhamana ya kuingia peponi. Nani katika nyinyi? Uthmani anasema tena, anasema ya Rasulullah, mimi nitadhamini wanajeshi 100 wengine, mavazi yao pamoja na silaha zao pamoja na vipando vyao, kwamba wanajeshi 100. Mtume na masahaba, jamani, nani tunaamalizia hao waliobakia? Watu wanasuasua. Uthmani akasimama tena akasema, ya Rasulullah, mimi nitamalizia mavazi yao, vipando vyao na silaha zao. Mtume alimnyoshia Uthmani bin Afani kidole akasema, Allah akasema, ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, hatupata tena madhara Uthmani kwa alichofanya baada ya siku ile, hatupata tena madhara. Walijua kutumia akhera yao, walijua kutafuta akhera yao. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, Abu Bakar Siddiq wanatuna tafsiri kama alivyotaja hilo al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ametajwa mpaka ndani ya Qur'an kwa sababu ya kutoa mali yake na kutoa nguvu zake na kutoa wakati wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, tuna wajibu wa kuitafuta pepo kwa nguvu. Zama hizi tumekuwa nyuma sana, hasa hasa inapokuja jambo kwamba watu wanataka kufanya kazi ya Allah, mtu hawezi kufanya mpaka aambiwe kuna pesa hapa bwana, shingapi bwana, makundi bwana, huko unafanyaga labda shilingi fulani, basi naye atakapata ile ile. Kwa mtu za nani pesa hiyo? Si haram, lakini sasa kuna wakati mwingine waweza kusema kwamba mimi siku mbili bwana nitajitolea siku moja mwingine. Inapotokea kazi ya Allah, mtu awekeze, atafute pepo kwa ajili hiyo. Wengine walikuwa wakienda vitani, maswahaba warudi majina yao kwenye familia zao, wanduba na baba yako mesiriki na pia mziko huko. Hivi ndivyo walipotafuta maswahaba pepo, mpaka wanabashiri wako walikuwa, si jambo dogo, si jambo kubwa sana, mpaka mtu anawataja katika hizo moja, Abu Bakari fil janna wa Umar fil janna wa Uthman, haikuwa jambo dogo. Abu Bakar peponi, hakutajua peponi kwa mujarradi wa Abu Bakar, kwa vile alivyo, la, kwa vile alivyofanya. Hakutajiwa Umar peponi kwa mujarradi wa Umar, la, bali kwa vile alivyofanya. Watu walifanya matendo kiasi ambacho wako hai duniani nyayo zao zasikika katika pepo zinatembea. Mtu atembea duniani lakini mlio wa nyayo yake wasikika peponi. Mwangalieni Khandala, miaka miwili ameingia katika Uislamu, ana miaka miwili anauawa katika jihadi, anaofu, anapata mambo matatu. Jambo la kwanza, anaofu mazishi yake wanahudhuria malaika, malaika wanahudhuria katika mazishi yake. Mtume Suma anaonekana anakwenda kumzika, ananyanyua nyayo zake hivi, anatembea ananyanyua hivi, anaambiwa, vipi ya Rasulullah? Anasema kuna malaika zaidi ya 3,000 wako hapo kuhudhuria mazishi yake. Amepata bahati, ameoshwa na malaika, amefariki, ameoshwa na malaika. Miaka miwili katika Uislamu, uone miaka mingapi kwenye Uislamu. Haya ndiyo ambayo maswahaba waliyatanguliza kwa ajili ya Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuna fursa bado, umri, nafasi, uwezo na nguvu tuko nao, tukafanya jambo la kuwekeza kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya akhera yetu. Bado nafasi iko, bado muda uko, bado fursa iko. Kila mtu afanye kwa kadri ya uwezo wake, kiasi ambacho hata siku ya kiyama akiulizwa aseme, huu ndio uwezo wangu mimi ulipofikia hapa. Waweza kulala kwenu ndani, madirisha yako wazi, milango haieleweki, mtu wa nje akuona wewe, lakini nyumba ya Allah mbona iko hivi? Kila mtu anatakiwa afanye kwa kadiri ya uwezo wake kwa ajili ya kuandaa akhira yake. Inna silata Allahi hiya al-ulya, bidhaa ya Allah ni ghali. Ala inna silata Allahi hiya al-janna,
bidhaa ya Allah ni pepo, haipatikani kwa urahisi. Lazima watu wajitume, lazima watu wajitoe kwa nafsi zao na kwa mali zao. Wajahidu fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum. Na katika aya hiyo, wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah, napiganeni kwa kutumia mali zenu, na wala sio mtu atoe mali kwa Allah siku wa anfusikum na nafsi zenu, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afya tulionayo alhamdulillah, Allah ametupa afya sisi tunayo. Wakati tulionao alhamdulillah, kuna wakati sasa hivi hakuna mtu aliyekubalika hapa, labda na vyeo mbunge sima la nini. Kuna watu kwa vyeo walivyo navyo hawawezi kufanya kazi fulani. Wewe Allah amekupa, ni neema kwako. Alhamdulillah, Allah amekuruzuku sehemu katika mali. Alhamdulillah, Allah amekupatia ujana, una nguvu za kufanya mambo fulani kwa ajili ya dini. Basi fursa hii usiipoteze kabla ya kufikwa na hayo matano kinyume chake, ambayo hutoweza kufanya haya matano ambayo yatakayokupita. Na mshairi anasema, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami wala, jifananisheni nao hata kama hamtokuwa kama wao. Kujifananisha na watu wema ni ufaulu pia. Kujifananisha na watu wema ndio ufaulu kwenyewe. Hata usisema kwamba mimi nawafuata salaf, mimi nawafuata salaf. Salaf wafuata vipi? Wao walifanya hivyo, wao watakifanya, wao wafuata vipi? Kwani mwelewa kuwafuata salaf ni kufanya nini? Ni kufanya kama vile walivyofanya wao, ni kujitoa kama vile walivyojitoa wao. Huku ndiko kuwafuata wao kweli. Usiseme tu kwamba wampenda alafu mapenzi yako yako mbali na matendo yako. La amri hadha fil qiyas ba'idun law kana hukmuka sadiqan la ata'ta fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Madai yako haya yako mbali kabisa na akili, mbali mbali, baina al-mashriq wal-maghrib. Kama kweli ungekuwa unampenda mtu ungemtii, kwa sababu mwenye kupenda anamtii yule anayempenda. Kwa hiyo masahaba tunaona juhudi walizozifanya, na tunaona namna walivyoshikamana na wasia huu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je, sisi kama Waislamu tushikamana vipi na usia huu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi? Kwa hiyo dhikra hiyo naomba watu waizingatie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.